Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día, benvidas unha semana máis a Rúa Revolta. Unha semana, por certo, cunhas convidadas de luxo. Está feo que o diga, pero a ver. Mañá martes teremos connosco Guadi Galego. Mércores, Sés. Xoves, Uxía Senlle. E venres, Paula Carballeira. O porqué de tantas entrevistas no panorama cultural galego deixábanolo ben claro Ana Pérez na súa entrevista. Porque fan falta referentes.
Eu creo que a música ten unha gran oportunidade para coeducar e que estamos perdendo. De feito, o baile é unha das actividades a nivel de... Bueno, os neurocientíficos din que é importantísima e xa sorriches, non?
Baile era o único día en ximnasia que os homens non estaban contentos.
Os homens non estaban contentos.
Era o día no que protestaban na aula de ximnasia.
Pero é un construto. De feito, os nenos e as nenas de primeiro de primaria, de segundo de primaria, encantalles a todos bailar. Bailar ten moito que ver coas emocións, moitísimo que ver. Coas emocións, con pasalo ben, con compartir. E entón temos esas dúas partes. Primeiro, porque os homens non bailan, ou a maioría deles non bailan nun momento determinado, porque as mulleres si bailan, e as mulleres cando bailan teñen que pintarse os beizos ou poñer un minisaya, bueno, porque elles impoñan esa parte de sexualización do baile que non ten por que ser. O sea, eu creo que aí... E a cantidade de nenos e nenas que move a música. Nos este ano o proxecto foi nesa línea e foi con música galega, bueno, e logo as mensaxes que escoitan. Me refiro, aí hai moito, sí, que analizar. Yeah. Cando temos unha cantidade de referentes femininas galegas e homes tamén de modelos diferentes a través da música que podemos utilizar educativamente para que eso cambie un pouco. Eu penso que intervir na maneira en que os nenos e as nenas viven a música é super importante. Tamén a nivel de igualdade. Moito a nivel de igualdade.
Mira, estaba recordando eu que dicías aí o de a da sexualización, non? En todos os festivais, non? Había un por Nadal, un por Semana Santa, un por fin de curso. Penso que era, coido, se non me lembro mal, a partir de terceiro de primaria que nos deixaban facer un baile a rapazas. Bueno, non necesariamente a rapazas, pero éramos as rapazas as que nos apuntábamos. Íamos nos recreos a ensaiar e ao final no festival ensaiábamos. Se non lembro mal, non sei se o primeiro foi Pasión de Gavilanes ou RBD, que era daquela, eran os referentes daquela. Tanto en Pasión de Gavilanes como en RBD, bueno, eran colexiais e todo, entón íamos cas minisaias curtas curtísimas, coa camisa atada cun nó así nos peitos, que bueno, que peitos vas ter en terceiro de primaria. E cunha corbata e cos beizos todos pintados e cos chichos. Eu agora penso, digo, madre mía, se estábamos en terceiro de primaria igual.
Pois, mira, eu teño experiencias moi boas a través da música, ou sea, de socializar, de facer esa socialización de grupo a través da música. En San Xoán de Filgueiras fixen Loba, non sei se sabes, é un proxecto educativo a partir da ópera e da música e a creación dun musical ao final. Eu tiña un sexto de educación primaria e había un neno maravilloso nesa clase que non quería bailar. Non quería bailar. Entón, el decíame que non bailaba. Eu había un momento que tiñamos atención educativa e eu decía, baila ahora que vas a estar cómodo, porque ademais había iba para un instituto onde iba a ter que bailar. E el tiña ese prexuízo consigo mesmo, tremendo, e non o disfrutaba. Miraba como bailaban os outros, bailaban nenos e nenas sin problema. O día da actuación fallounos unha persona e el dixo, vou... Sentíme tan orgullosa del e eu penso que eu del, pero el de si sí mesmo, non? De ser quen, porque non prexuízo con que loitou todo o curso, porque non se vía bailando, non valgo para bailar, eu tampouco, pero bailar non é algo que este a...
Non, mira, eu son moi torpe, eu non valgo para bailar, pero para min, cando bailábamos en ximnasia era un alivio.
Claro, porque... é que é unha maneira de canalizar emocións maravillosa. Sí. Maravillosa.
Era unha aula na que a socialización era distinta, na que non... Porque cando igual xogabas outros deportes máis, pois o fútbol, ou agora, por exemplo, estás empezando a meter moito voleibol, xa se metía nos últimos anos do meu instituto, pero ao principio de todo o único que facías era correr, probas de resistencia, probas de forza, de claro, hai 15 anos, pois igual non era o mesmo que hoxendía. E ao final as rapazas que igual non teñamos a mesma resistencia física, acababas atrás, acababas sentíndote cansa, sentindo que non valías pa iso, que se te daban ben todas as materias, porque eu sempre, na miña clase, todas as rapazas éramos brillantes en todo, menos en ximnasia.
Sí,
e o día que chegaba un deporte distinto, pois, elasticidade ou baile ou algo así, no? Lucíamonos ese día.
Claro, por eso tamén é tan importante as figuras femeninas aí, no deporte. Nos este ano estivemos de gran sorte, a pesar da pandemia, que temos aí a Belén Tuimil, mo guardesa maravillosa, tivemos unha rapazada de prácticas, Miriam, que fai atletismo, e foron modelos referentes. Luego hai unha rapaza que xogou fútbol, xogou moi ben, de Mugardos, que viñera ao cole a contarles cal era a súa experiencia como futbolista. Eu creo que esos referentes son importantísimos. Nos non tivemos ningún referente deste xeito. E logo, eso, penso, esa parte, e logo a parte da música é importantísima. Eu contaba ya as miñas familias deste ano, as mamás e os papás dos meus nenos e as miñas nenas, que todos temos unha banda sonora. Eu xa decía, mal que me pese, a min, La chica de ayer, traeme recordos, que non é unha canción que a mí me chifle, pero desas que tes grabada, cantas cancións non temos grabadas? Pois igual é mellor que os nosos nenos e as nosas nenas teñan grabado Matriarcas de Guadigalego ou aquelas que rúan montañas de Uxía ou calquera canción de pues de Sofía Espiñeira, de, bueno, que me salen miles, non? Tan Xugueiras, Sacha na Horta, canta música galega igualitaria, feminista, temos que pode ser a banda sonora e gravar mensaxes a partir desa, que ademais é divertida, que é canalizadora de emocións, que non é, o sea, que o ten todo, non? E non estamos sabendo xestionar.
E ídesme permitir que vos faga un pequeno spoiler, porque Uxía Senlle pensa un pouco o mesmo. Alén da mocidade están despois pois as crianzas e a infancia. Ti fixeches un disco, tes un proxecto na túa carreira, Rosalía Pequeniña.
Sí, 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 iso para min foi fundamental para chegar máis xente máis nova, non? Para chegar aos versos de Rosalía con músicas sinxelas que pudesen comprender tanto, bueno, e comprender tamén a dimensión da nosa poeta universal, non? Estou moi feliz, cada vez que o fago me emociono moitísimo, porque, bueno, pues, a xente medrou escoitando ese disco, ou as cancións de María Fumasa tamén, con ese proxecto familiar que nos deu tantas alegrías e que chegou a nosa música a milleiros de fogares galegos, non? Entón, estou realmente convencida de que iso ten que ser así, que ten un labor didáctico que é fundamental, non? Pero sobre todo que a xente ten que divertirse, non? E o que facemos nos espectáculos de María Fumasa é provocar pois esa comunicación coa xente máis nova. E aí, bueno, pois claro, proxectos para música familiar extraordinarios, como de Magín Blanco e xente que leva moitos anos como Mamá Cabra, Paco Nogueiras, agora, en fin. É unha delicia, a verdade, non moitos lugares poden presumir de ter tanta creación e tanta producción para público familiar, non?
Como é a diferencia dun espectáculo pensado para ese público familiar?
Pois, realmente o que facemos é, bueno, primeiro tampouco hai tanta diferencia con un concerto normal, só que hai unha conexión que non sabemos se porque somos 30 e tantos no escenario, que agora mesmo non o podemos facer, non? No caso de María Fumasa, e hai unha enerxía interxeracional moi moi potente, non? E moito baile, moita cor e moita alegría, non? Para transmitir pois iso a bueno, pois o que nos queremos transmitir neste caso é o respeto á diversidade a través da figura do meu sobrinho, afillado Rui, que ten parálisis cerebral e que é un pouco a maquinista, non, deste pues, desta locomotora que é María Fumasa. E bueno, que todo o mundo ten dereito a subir a un escenario, a expresarse, iso que quere dicir este proxecto. No caso de Rosalía Pequeniña, pois pues iso, trasladar o amor, a poesía, do amor aos versos de Rosalía, reivindicando a súa rebeldía, bueno, seu carácter feminista tamén. Todo iso está presente. E son valores que penso que son importantes para trasladar a xente nova. Sen ánimo de aleccionar, simplemente de contar no que ti acreditas e facelo a través da música, non?
Cal é a relación da música coa poesía?
Pois, a ver, no noso caso e no caso da cultura galega, bueno, algo moi estreito realmente, non? Porque porque sempre se asociou a poesía coa música, e sempre se tratou de espallar a música, a poesía, a través das composicións musicais. Dende Luis Emilio Batallán, por exemplo, que foi dos pioneiros, a xente de Voces Eibes, Víctor, Viviano, que antes mencionei, que nos abriu as portas da poesía galega, de Curros, de Celso Emilio Ferreiro, de Rosalía, de Manuel Antonio, en fin, de tanta xente que nos inspira, ¿no? E agora tamén a través da nova creación literaria e poética de xente nova que se vai mostrando a través da música, ¿no? Bueno, recentes letras galegas coa figura de Xela Arias, eu creo que a música xogou un papel determinante tamén, ¿no? Como a través das músicas, pues, da Banda da Loba ou de Uxía Pedreira, conseguimos entrar máis e afondar máis na poesía de Xela, non? E ven sendo así, e é unha tradición que debemos manter, eu penso, non? Que é importante musicalizar poetas. Eu fixeno coa obra de Novo Neira, de Manuel María, de María Mariño, de Rosalía, en fin, todo iso está moi moi presente no meu traballo, e non quero renunciar a iso porque creo que é fundamental para que se coñeza mellor a grandeza da nosa poesía, non?
Agardo que este breve fragmento do que está por vir vos dé a gana de non despegar desa orella da radio esta semana. Escoitámonos todos os días, aquí, en Rúa Revolta. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.